Tā, labi, ar nelielu kavēšanos atvainojos par to, bet tātad turpinam mūsu komitejas sēdi. Nākamais mūsu darba kārtībā ir jautājums par 4. Latvijas skolu jaukto kuru salidojumu organizēšanu Talsos. Mums ir gatavs ziņot Jānis Rožlapa, bērnu jauniešu centra direktors. Es no savas puses varu tikai piebilst, ka es arī tātad par šo lietu mēs esam ar bērnu jauniešu centra kolēģiem jau runājuši. No manas puses ir iedots pozitīvs signāls, ka, manuprāt, tas ir ļoti forši. Mēs varētu Talsos uzņemt Latvijas mēroga pasākumu. Man liekas, ka tas tomēr ir gan pagodinoši, gan arī Tals vārdam ļauj izskanēt plašākā sabiedrībā un valstī. Un tas, man liekas, vienmēr ir patīkami. Tas ļauj arī dzīvināt tās vietas, kas mums ir pieejamas. Un tā. Tas tagad no manas puses tādā ceļumaizē. Bet Jāni, lūdzu, vārds tev.
Labdien visiem! Klātienē esošajiem un pie ekrāniem esošajiem. Un jā, mēs esam saņēmuši, Talsnori pašvaldība ir saņēmusi no Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstuli ar lūgumu atbalstīt šo te Latvijas skolu jauto kuru salidojumu organizēšanu Talsos 2027. Gada 22. Maijā. Un lūgums ir atbalstīt arī finansiāli. Par finansējumu runājot, tas ir finansējums, kas ir līdzfinansējums līdz 25 tūkstošiem eiro. Un, ja izskatījāt šo lēmumu projektu, tad mēs esam pievienojuši arī provizorisku tāmi, balstoties no pagājušā gada ieskaņu koncertu, kas bija Sauskalnē nestrādē, un arī aptaujājot arī dažus no pretendentiem un iegūstot šīs cenas, kas varētu būt valdībām šīta pasākuma iznākumā. Un jā, tā kā lūdzam atbalstīt šo pasākumu un vai ir kādi jautājumi?
Es varbūt papildus paskaidrojot, tad, kāpēc šis jautājums šobrīd ir finanšu komitejā un kāpēc mēs viņu domē vispār vēlamies skatīt. Tātad mums tātad gaida atbildi. Apstiprinājumu vai noliegumu, vai mēs šo pasākumu esam gatavi uzņemt, un tā kā tas saistītos ar izmaksām 27. Gadā, tad tas būtu tādai drošībai mūsu visiem, ka pirms mēs uzņemamies saistības, ka jā, vēlamies to darīt, tad būtu, ka mēs arī ar domas lēmumu tomēr nostiprinam, ka mēs esam, ka mēs rēķināmies ar izmaksām šim pasākumam. Tā, lūdzu, kolēģi, jautājumu. Aldis.
Pirmais jautājums, vai budžeta komisijā ir izskatīts šīs saistības uz nākamo gadu?
Nē, šis jautājums vēl nav skatīts. Līdz domas sēdē to mēs noteikti izdarīsim.
Jā, lūdzu, tad izpētiet to no savos sev pieejamajiem resursiem. Un tad jautājums viens Jānim, vai ir zināms, cik varētu būt tie no tā kā ne mūsu izdevumi. Cik ir kopējais budžets, tātad mūsējo savējo mēs redzam, apmēram 25 pieņemsim, un kas ir attiecībā par to
vienu? Provizoriski kopējie izdevumi varētu bez apdrošināšanas dalībniekiem, varētu būt 33 tūkstoši aptuveni, bet tas ir pēc pagaidām provizoriskām izmaksām, un vēl nav precīzi dati, tāpēc, ka vēl nav šīs te visas izplānos un uzrunātī pretendenti un izveidots arī cenu aptaujas.
Nu, jūs tā kā šobrīd par to, kas...
Bet tas ir bez apdrošināšanas dalībniekiem.
Jā, bet es par to Valsts izglītības attīstības aģentūras to ieguldījumu tā kā vaicāju. Vai ir priekšstats?
Respektīvi, tie ir 10 tūkstoši eiro pagaidām, kas ir no Valsts izglītības attīstības aģentūras aptuvenās izmaksas, kas varētu būt, un plus vēl viņi sektu apdrošināšanu dalībniekiem, kas arī vēl nav ierēķināti iekšā šajā te visā, kas varētu arī sastādīt, rēķinot, ja mums ir maksimālais skaits dalībnieku 3 tūkstoši šie te dalībnieki, tad tas varētu būt aptuveni 7 līdz 9 tūkstoši vēl klāt.
Klāt ne pie mūsu budžeta, bet pie tā izglītības attīstības aģentūras.
Pie Valsts izglītības attīstības aģentūras.
Sapratu, labi, jauki. Un tad jautājums par mūsu infrastruktūras gatavību vai negatavību šādam jaukam pasākumam. Vai?
Mums ir bijuši pasākumi, Sauskalna Estrādē, bet ar šādu te apjomu vēl pagaidām nav bijis dalībnieku skaitam, bet ir jau plāns, ka Estrādi iekārtot tā, lai būtu ietilpība pietiekama, lai varētu šo te skaitu uzņemt.
Jā, bet nu, tur droši vien arī saistīts, kādas lietas ir. Nu, tā tad...
Šanēls mēģina pajautāt, vai Estrādē varētu būt nepieciešama labiekārtojuma papildus, lai mēs varētu uzņemt šo koncertu.
Jā, kas pats pa sevi droši vien ir labi, bet, bet nu, droši vien, ka ir jāsaprot, vai tas nav jāsāk kaut kas jau šogad organizēt pie lielākiem remontiem, lai nenonākam brīdī, kad apsipinā budžetu un sākam taisīt iepirkums, lai sadabūtu kopā Estrādu savu.
Vienīgais, kas varētu būt, kas ietekmē, tas ir jāpārbauda, ir grīdas kvalitāte tieši šim te laukumam, kas ir Sauskalna Estrādē.
Mm-hmm. Jā, nu skaidrs. Labi, es tikai, nu tā kā saka, iemetu šo te jautājumu, jo nu, varam laicīgi sākt par to jau plānot un domāt, lai nav jāsasteidz vai nav jāstreso par to, ka infrastruktūra nav gatava. Un tās divas pārējās izglītības iestādes, tās ir viņu zāles vai kas nosauktas, ja?
Tās ir klaša telpas ēdināšanas zāle, lai varētu nodrošināt dalībnieku pārģepšanos un uzturēšanos tajā brīdī, kamēr nav Sauskalna Estrādē.
Skaidrs, tas nav pasākumiem, bet tas ir tīri, lai visi tie dalībnieki tātad, nu jā, kā jūs teicāt.
Pārķerpjās, jā,
to,
un pārēd, jā.
Jā, labi, paldies.
Tā, Laurim bija šai sakarā laikam, un tad...
Jā, es par to grīdi gribēju piebilst. Tātad mums ir bijuši vairākas diskusijas par to, kā ir jālabo šī grīda, tad ir vienā brīdī bija īstermiņā, tad bija ilgāk termiņa risinājums, un pēdējo reizi sapratu, ka mēs atradām un notestējām grīdu uz to, lai tur var atrasties tas pasākums, kas tur bija plānots, bet, ja es pareizi atminos, tad jebkurā gadījumā bija teikts, ka šīs te grīda ir bojāta, un ilgtermiņā ir jādomā par viņas nomaiņu, kas bija vairāk 10 000. Tādēļ es lūgtu tomēr, ņemot vērā šo te rekordu lielo skaitu, lai mums atbild attiecīgie būs speciālisti, apseko, izvērtē un saprot, vai tiešām ar tādu grīdu, kā tur šobrīd, to mēs varam realizēt, un ja nē, tad ir jāsaprot, kas ir tie darbi un kādas summas ir nepieciešams, nu tad...
Es piekrītu, jo es domāju, ka līdz domas sēdē arī tādam pirmajam priekšstam ir jābūt, es droši vien varbūt, ka Elze Rozentāla vai Laurs Tīģers ir pieslēgušies šobrīd komitejas sēdē, viņi varbūt jau zinātu uzreiz tādu pirmo tādu atbildi, bet ja nav, tad jebkurā gadījumā līdz domas sēdē. Jā, es sapratu, nu jā. Jā, tāpēc, nu, es domāju, ka līdz domas sēdē mēs arī sapratīsim papildus par šo kontekstā, tad iespējams vēl ir svarīgi šobrīd pieminēt, ka mums ir vēl viens pasākums, kuru 27. Gada līdzīgā laikā jūnijā varētu gribēt rīkot Sauskalna Estrādē tādu vispārējo dziesmu deju svētku ieskaņas koncertu, kas arī allaži ir noticis Talsos un arī ļautu piesaistīt lielāku uzmanību, bet tas būtu atsevišķo pasākums, par kur atsevišķi runātu, bet nu, kas tad nozīmētu, ka tad pie viena tad jāreiz, ja mums būtu kaut kāda ieguldījuma tā Estrādē, tad vismaz mēs saprotam, ka vismaz diviem lieliem pasākumiem varbūt tas izmaksas samērīgums tādējādi veidojās atkal labāks, bet es piekrītu, ka būtu svarīgi saprast, vai tā ir tāda kosmētiska labiekārtojuma, vai tas ir kaut kas nopietnāks, jā. Līdz domas sēdē šo tad noskaidrosim. Marika, es varbūt aicinu piefiksēt. Tā, Dainim bija jautājums mūsu.
Jā, mēs minēto lēmumu projektu arī informatīvā dēļā skatījām SIX komitejā visu deputātu atbalstību minēto jautājumu tālāk virzīšanu. Viens no tādiem priekšnosacījumiem arī bija pievienot tām, un tām ir pievienot, un tām ir uzrādīt dotajā brīdī pat mazāk summa, nekā mēs paredzam lēmumu projektā līdz, bet es noteikti aicinātu kolēģis saglabāt šo līdz 25 000 eiro, ja var būt dažādi izdevumi, bet jautājums par tām tagad. Vai ir notikusies kaut kāda diskusija, kas ir ietverts no pašvaldības puses par scenogrāfiju, par vizuālo koncepciju, scenogrāfiju trešās sadaļā, jo principā minēto pasākumu jau lielākā mērā organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un par 4. Latvijas skolu jaukto kuru salietojumu organizēšanu. Vai pašvaldība lai pašvaldības algotu speciālista strādās un atbilstoši scenogrāfiju, vai tas būs kā pašvaldības produkts, vai tomēr tas ir minētās izglītības attīstības aģentūras produkts. Es runāju gan par scenogrāfiju, gan par vizuālu noformējumu.
Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noteikti šī scenogrāfija un vizuālo koncepcija tiks realizēta. Tas būs pamatā ņemot no viņu ieteikumiem un, protams, sadarbojoties arī ar Talsmenu pašvaldību.
Es šeit, kāpēc es runāju par to, iespējams, ka šīm sadaļām nevajadzētu būt pašvaldības finansējuma sadaļā, bet tas varētu būt varbūt saruna rezultātā tomēr pretējā partneru puses sadaļā, jo es neticu, ka mēs principā arī izstrādājot vizuālo koncepciju, es nezinu, kādu līgumu tiek paredzēt viņu saskaņot, mēs jau tikpat labi, ja tas ir mūsu atbildības lauciņš, mēs varētu arī izstrādāt, nesaskaņojot ar viņiem, jo mēs par to maksājam, mēs esam kā pasūtītais. Varbūt vienkārši piefiksē, varbūt tas kaut kāds sarunas būs, varbūt tas ir sarunas priekšmets, vismaz agrāk kaut kā, citos līdzīgos veidos, par šo ir ar partneriem arī diskutēts, un tad viņi iespējams piekrīt, ka tomēr tā ir viņa sadaļa.
Jā, noteikti mēs sarunu veidā arī varētu, iespējams, arī pēc iepriekšējās pieredzes arī tā ir bijis, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra ir arī vēl papildus piešķīrus kādu finansējumu arī šajām sadaļām. Tā kā tas nav akmenī kalts, tas, kas ir ierakstīts šajā brīdī.
Bet to nevar aizmirst.
Un noteikti mēs varam piesaistīt arī vietējos Talsmenu pašvaldības darbinieks, lai varētu to visu pasākumu nodrošināt un kvalitīvu nodrošināt.
Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl jautājumi? Jautājumi nav. Vai ir viedokļi par šo lēmu projektu? Nav. Tad es aicināšu balsot. Personīgi tiešām atbalstu šo ideju, domāju, ka arī labi tad nostiprināt to ar domas lēmumu, aicinu balsot, balsošana sistēmā ir atvērta.
Man jautājums ne tieši ar šo saistīts. Šogad Rojā notiek arī Pūtēja orķestru svētki. Man jautājums, kāds šeit ir budžets no pašvaldības?
Es no galvas galīgi neatceros šobrīd.
Es sapratu, varētu bet varētu sagatavot informāciju?
Jā, paldies. Tā, visi ir nobalsojuši sistēmā balsojums lēdzu. Par 9 pret atturis nav. Paldies, lēma projekts ir atbalstīts. Paldies, Jāni, par ziņojumu.
Paldies.
Tā, tālāk mēs pārējam pie Talsnod pašvaldības līdzdalības izvērtējuma. Sijā Dundags veselības centrs un vispārējā strateģiskā mērķa 2026-30. Gadam noteikšana. Tā ziņojums Lelda Andersone, kapitāla sabiedrības speciālists. Lūdzu, Lelda.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par līdzdalības izvērtējumu Sijā Dundags veselības centrs apstiprināšanu un vispārējā strateģiskā mērķa noteikšanu. Šis lēmuma projekts tika skatīts arī attīstības komitejā un arī sociālo lietu komitejā. Šais komitejās deputāti izteica ierosinājumu koriģēt lemjošajā daļā trešo punktu, tātad izteikt vispārējo strateģisko mērķi precīzākā redakcijā. Tādēļ arī lēmuma projektā ir iekļauta šāda redakcija. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejams ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumus Talas novadie dzīvotājiem iespējami tuvu dzīves vietai, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.
Paldies, Lelde. Tā vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad vai ir viedokļi? Nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Balsošana sistēmā ir atvērta. tā balsojuma sistēmā slēdzu. Pār 9 pret atturas nav, tātad lēmumprojekts ir atbalstīts. Paldies lielu par ziņojumu.
Paldies!
Nākamais jautājums mūsu darba kārtībā ir par Talsu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu no 2025. līdz 30. gadam apstiprināšanu. Ziņo Toms Akmentiņš, energo pārvaldības vadītājs. Lūdzu, Tom.
Jā, labrīt visiem. Tad attiecīgi ir sagatavots lēmumprojekts par Talsu novada ilgspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu apstiprināšanu no 2026. līdz 30. gadam. Izstrādāts plāns ir 25. gadā, sagatavots plānam ir bijusi sākuma redukcija, tā ir arī veikta publiska apspriede caur Talsu novada pašvaldības mājaslapu. Attiecīgi esam jau arī gājuši uz informatīvo daļu janvārī attīstības komitejā. Attiecīgi arī attīstības komitejā pagājušā nedēļā arī izskatīti un saņemti ir komentāri, kur jau uz dažiem arī sagatavot labojumu un arī aizsūtīt jums, pievienot pie šī lēmuma projekta un, protams, vēl tiek strādāts. Un šobrīd šo jautājumu esam arī atvirzījuši uz Finanšu komiteju, lai arī attiecīgi izskatītu cauri, iegūtu kādu arī jūsu komentāru par šo dokumentu, lai veiktu arī korekcijas vai uzlabojumus un attiecīgi, lai virzītu tālāk uz domas sēdi. Vai ir nepieciešams rādīt prezentāciju?
Prezentācija tika rādīta attīstības komitejā, vai ir kāds, kuram... Tad, kas nebija attīstības komitejā no klātsošiem, vai ir vajadzīgs atkārtot prezentāciju?
Jo es piepildīšu prezentāciju arī tāpat, kas tika iepriekš arī rādīta, arī tā kā bija tā informatīvā daļa.
Okay. Labi, es domāju, ka prezentāciju šobrīd izlaižam, tad vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav, tad... ir, jā, lūdzu, Aldis.
Jā, Es droši vien uzsāktu vai nedaudz tā kā pieskartos jautājumam, kas mums ir tajā darba plāns, tātad dokuments, kurā ir 26. Gadam sarakstīt daudz labas lietas, kuras mums šobrīd jau faktiski ir jāizdara. Dažas no viņām ir pat maija un aprīļa mēnesī paredzēts izpildīt. Tas ir iespējams, tas ir reāli. Mēs varam marta pēdējās dienās pieņemt domas lēmumu, ka aprīlī esam pilnveidojuši monitoringa risinājumus degvielas patēriņa nobraukuma braukšanas paradumu uzskaitai. Piemēram, kur termiņš ir aprīlis.
Šobrīd jau mums platformā ir šī opcija, kad... Uz mūsu pašvaldības transporta līdzekļiem šī opcija tā kā pastāv. Uzlabot šos monitoringa risinājumus, jā. Jūs uzskatāt, mums šis termiņš vajag, jā, viņš ir pietiekoši tuvu, jo iepriekš mēs bijām plānojuši, kad šo plānu mēs apstiprināsim, tā kā bez sarežģījumiem jau varētu virzīt janvārī, bet bija sava atsevišķa apstākļa, kur vajadzīga šī apspriede, un līdz ar to tad plāna apstiprināšana ir atnākus martā, un attiecīgi līdz ar to tad jā, varbūt iespējams ir jāpavirš šis punkts uz priekšu. Norādot kaut kādu, divus mēnešu intervālā, jo, lai attiecīgi sakārtot, tad būtu visu, lai tas no tādā steigā.
Uh-huh. Jā, godīgi sakot, es droši vien teikšu, ka es šobrīd neko baigi neuzskatu. Es vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka diezgan, es neteikšu, diezgan visi tie jautājumi, kas šajā te darba plānā neskaitīšu, cik viņi ir, tas viss ir 26. Gada jautājums. Daudz ir decembra mēnesī tā kā nobeigti paredzēti, bet ir arī agrāk, un tādēļ es vēršu jūsu to uzmanību uz to, ka paskatieties objektīvi uz to savu tā kā priekšā likto plānu, jo ne viss attiec tieši uz jums. Tur ir daudz lietas, par ko jūs tā kā nebūsiet atbildīgs, kur būs atbildīga darba grupa, un ja mēs šobrīd noteiksim nereālus mērķus, tad kā tā darba grupa tiks galā, ja viņš šobrīd pat nenojauš, ka ir jāveic tuvākā pusgada laikā ievērojami darbi. Tai skaitā es pieļauju, ka tur ir arī stāsts par pašvaldības budžetu. Nu, piemēram, maijā minētājs izstrādāt pakāpenes gaismekļa nomaiņas grafiku, ko darba grupai būtu jāizdara tātad pa diviem mēnešiem. Jo darba grupa vēl nav. Faktiski, viņa taps tikai 1. aprīlī pieņemsim.
Mēs šeit ir domāt energo pārvaldības darba grupa, kas jau mums funkcionē. Un arī ir pamatojoties uz Audi datiem, mēs jau zinām, cik mums gaismakļi ir jānomaina. Un šis būtu tas, ko mēs ejam uz šo gaismakļu nomaiņu, pēc tam mēs skatītos nākotnē uz šo plānu, mums vajadzētu arī domāt par vienotu iepirkumu apgaismojumu apkalpošanai visā novadā.
Tad šis konkrēt, šis būtu ātrs.
Šis būtu, jā, šo varētu atrisināt.
Tā darba grupa, es nezinu, kas viņā šobrīd ir iesaistījušies, viņi ir no tā kā paskatījušies to plānu atzinoši par to, ka tas ir izdarām lietā.
Jā? Jā, darba grupas ietveros mums arī bija ar citiem departamentiem šī sarunā, toreiz attīstības nodaļā, vēl gājām cauri arī. Piedalījās arī izpilddirektora vietnieks Valds klāt arī šajā diskusijā, kā mēs gājam caur šiem termiņiem. Bet nu, mēs vēl pārskatīsim, jā, saistībā ar šo, kad šobrīd jau ir pienācis marts. Un...
Nu, pat vai stāsts, jā. Tur tā nevar viens mēnesis atvaļinājumu un viss tas plāns aiziet pa pieskaru, piemēram. Ir pielikums, darba plāns, nosaukums, jā, pielikumā tas ir. Mājokļu sektoram, tātad pārskatīt pašvaldības saistošos noteikumus līdz māja mēnesim. Ir kaut kas, nu, precīzi par tiem saistošajiem jau saprotams, jo tas, ko es esmu dzirdējis attiecībos saistošajiem, mums nav laiks neko pārskatīt šobrīd. Kas tur ir tā 2.1 apakšpunktā?
Vajadzētu iziet caurijā tieši, kas saistās uz to energoefektivitāti, pārskatīt tās atbalsts summas, pārskatīt, pat tā kā jau iepriekš minējāt par tiem pasākumiem. Es saprotu, ka šobrīd arī pie tā jau tiek strādāts, ja nemaldos attīstības nodaļā, jo iepriekš arī bija diskusija par to, kad, okay. Vai tiešām mums būs tas atbalsts uz to energoefektivitātes tieši būvdarbiem, skatoties pēc esošajiem noteikumiem, arī šobrīd viņš tur ir, un es runājot arī ar autori, viņi teica, ka mums no pamata šobrīd izņemt no tiem noteikumiem ārā, kamēr saistošos noteikumus ir šīs nianse, un līdz ar to, ja būs nepieciešams, tad skatīsimies tālāk, vai no kaut kāda rīkojuma, kādam citām niansēm.
Tad šobrīd mums saistošajos noteikumos tas ir iekļauts. Bet iepriekš diskusijā vadība, Ansi, varbūt tika norādīts, nu, kad visticamāk tos darbus, nu, kas paredzētu šis finansējums kaut kādiem konkrētiem darbiem, ka tos mēs varētu ņemt ārā. Nu, bet ja, piemēram, no vadības ir tas redzējums, ka mēs ņemam ārā, tad arī skaidrs, ka nu, tomēr arī šajā dokumentā mēs runājam par to, ka viņus varam izņemt. Bet es nezinu, ir tā doma tāda vai nē, vēl palikusi iepriekš, tas tika pieminēts, tāpēc es tāds atminos.
Es sapratu to domu, nu, man liktos, ka varbūt kamēr nav tie noteikumi tā kvalitatīvi pārskatīti, tikmēr, nu, man laikam liktos, ka tas nespēlē tik lielu lomu, cik precīzi vārdi šeit ir ierakstīti vai tur ir ierakstīti. Nu, mans redzējums ir, ka pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātei tā summa, ko mēs varam iedot, ir tik maza, ka būdarbiem nav vērts pusmiljonu būdarbiem pielikt 10 000. Tas nespēlē lomu. Līdz ar to,
kad mēs par šo runājam, pirmoreiz es arī minēju, kad mēs atvēlam tātad skaidru dokumentācijai, auditam.
Nu, tur ir diskusija, cik tālu dokumentācijai. Vienbrīd bija diskusija, ka varbūt vispār tikai energo auditam, jo tehniskā dokumentācija dažkārt un apsekojam arī jau maksā tik lielas summas, ka, ka būtībā arī turpat, nu, tur paliek atvērts jautājums. Nu, man nav tāda skaidra pozīcija, cik tas šeit ir svarīgi vai nav svarīgi tiem vārdiem šeit būt. Var jau būt, ka ir pareizi, ka darba plānā viņš paliek tādā plašākā atvērumā, un tad, kad konkrētos saistošos noteikumus izskata, tad tur, nu, tur tomēr viņš ir šaurāks tas vērums. Bet kamēr mēs tos neesam izskatījuši, tikmēr mēs nevaram tā kā apgalvot. Bet es teiktu, ka energoefektīvās darbiem, es domāju, ka pašvaldības līdzfinansējums nebūs pieejams, jo vienkārši tas nav jāgpilni.
Bet tas tikai viedoklis, nu, tad šis būs publisks dokuments, tas būs plāns, un vienkārši cilvēki iepazīstot ar šiem, pēc tam aizies pie noteikumiem, tur tas neprādīsies, un tad savukārt nonāks pretruns, atkal sāksies bezgalīgas diskusijas par to, kurš no tiem dokumentiem svarīgāks.
Varbūt ir ieteikums, kā mēs varam varbūt atrunāt šo niansi, ja kāds no punktiem mainās tajā plānā, kaut kā piebildes, nezinu, izcelt...
Ja es saprotu, ka Laura priekšlikums būtu no šī punkta dzēst tos vārdus, visu, kas sekojas tehniskajai dokumentācijai, un rastīja palikt par līdzfinansējumu. Nē, nu, lai gan te ir tā, būtībā tas, ko pasaka šis punkts, pārskatīt saistošos noteikumus par līdzfinansējumu tām un tām lietām. Nu, pārskatīšanas rezultātā līdzfinansējums tiks piešķirts divām no šīm trim lietām.
Jā, 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 tāpēc es domāju, ja mēs to darām visās vietās, tad izdzēšam visur, ja nē, tad atstājam visur.
Un... Es sapratu domgāju. Labi, es piefiksēšu šito, tad mēs līdz domas
vai, vietējā. Vai varbūt arī šis te variants par piebildi, kas tiek precizēts, piemēram, saistošos noteikumos, nu, tas arī varbūt. Varbūt dēļ.
Jā, es piefiksēju, ka mēs tad līdz domas sēdes izziņošanai ar Tomu šito jautājumu vēlreiz pārrunāsim, sapratīsim, kā labāk, pareizāk tad nostartēt.
Jā, vēl ir aktuālais jautājums arī šajā pašā fonā, kas tad tur ir darīts par atbildīgajiem runājot. Jā, šobrīd parādās esošā redakcijā vēl šīs pašas, kas ir norādīts, bet ierosinājums ir norādīt pašvaldības administrāciju kā atbildīgo un attiecīgi pēc plāna apstiprināšanas izveidot rīkojumu, kurā tad attiecīgi pielāgot un norādīt atbilstošās departamentus, iesaistītās puses, kas arī atvieglot to plānu un nebūtu viņš tāds, ka viņš uzreiz būtu jālabo vai jāmaina daļ struktūras izmaiņām. Vai par šo arī visiem vienpersoniski būtu tā kā atbalsta šādu principu?
Tā, jautājumi Aldim Lūdzu.
Jā, par to principu, manuprāt, tas ir elastīgs un operatīvs, tad lai arī atbilstoši tam, kā par to piedāvotam izmaiņam, atbilstoši tam, kā tajā attiecīgā brīdī pašvaldība darbojas vai kā viņi izskatās, tad tā arī iekšpusē tiek pāregulēti šie te darbinieku amati vai nodaļas vai departamenti vai tam līdzīgi. Bet atgriežoties pie šī te darba plāna, 26. Gadā līdz decembrī mums ir paredzēts pakāpeniski atjaunot ietves, nodrošināt pieejamību personām un kustību traucējumiem. Nu, šis jau ir faktisks darbs. Mums budžetā bija kaut kas tāds vērā ņemams paredzēts šādam darbam. To darba grupa to darīs. Es gribētu teikt, ka darba grupa visticamāk tā nebūs. Tur būs pagast pārvaldes pieļauju, kuras šādas te ietvi jo piemērotība vai uzlabošanas vai pārbūves veids. Bet es vairāk tieši no budžeta viedokļa, jo tas ir darbs, kas nav vienkārši darbinieks sēž un domā un raksta uz datoru darbu. Tur runa par ietves piemērotību, pieejamību personām un kustību traucējumu. Par šo ir zināms?
Jā, iepriekš varbūt es uzreiz arī pateikšu, kā ir bijis arī iepriekš pašvaldībā sākot, ja nemaldos, No 20. Gada tika veikt šieten velo, kas sanāk vis velo, bet ietvi pielāgošana tieši personām ar kustības traucējumiem. Gadu no gada lika šoten tika noteiktas finansējums, kas gāja tā, ka, lai tās teritorijas varētu pielāgot un uzlabot. Šeit tas mērķis ir tāds arī jā, tā kā iet un skatīties šo, kas kurās vietās jau notiek. Sekot līdz, jo ir atsevišķi pārvaldes, kas jau to ir sev paredzējuši. Attiecīgi kaut kāds minimāls darbiņas. Ja vajag, būs var sagatavot uz domas sēdi informācijā no celniecības no ceļu inženieri, kāda darbiņa tad mums ir plānot, kurās vietās ir paredzēta šogad kaut kādu uzlabojumu. Mm-hmm. Jo noteikti Armandam jau ir kaut kāda informācija par tiem apjomiem, kas paredzēts un kur kas tiks darīts.
Jā, paldies. Šeit man nu, precīzi nekāda papildu informācija tā kā nebūtu vajadzīga, es tikai... Nu, izsaka to jautājumu, jo mēs te plānā paredzam lietas, kurām man nav pārliecība par to, ka mēs 26. Gadā reāli varam to izdarīt. Tas ir stāsts par budžetu. Ja ir paredzēts viss, paldies par info, bet ja nav paredzēts, tad ir kaut kā jāpārtaisa šis te formulējums, jo šeit ir runa tieši jau uzreiz par atjaunošanu. Nevis par atjaunošanas plānošanu, vai par vērtēšanu, vai ko tam līdzīgi, kur es piekrītu, tur nav ar budžetu tieši saistība, tas ir nākotnē. Kaut kad mums tas plāns būtu jārealizē, bet šobrīd ir atjaunot, kas nozīmē būvēt. Tad, jā, par 3-5 apakšpunktu no šī darba plāna, kurā ir sadarbībā ar iesaistītām pusēm meklēt iespējas veidot videi piemērots un drošas stāvvietas turistu kemperiem. Trīs vārdos komentāri par turistu kemperu un pašvaldības iecerētajām kaut kādām darbībām šajā tēmā.
Nu, tas ir vairāk domāts ar tām teritorijām, kur ir plānota liela atpūtnieku plūsma, izvērtēt, skatīties, analizēt, kur ir šīs nianses, kur tas būtu nepieciešams un domāt jau plašākā mērā, kā mēs tur varam. Pirmais šis 26. Gads būtu vairāk uz to, saprast, kuras ir tās teritorijas un ko mēs varam izdarīt. Un nākušo gadā jau varbūt pievērsties tam plašāk un mēģināt jau ieviest to, lai ir mums tas nodrošinājums risināt šīs problēmas, ka tie parasti, kas ir atbrauc pie mums turisti, un tad viņi atrodas ceļu malās vai arī citās vietās, un ja to būtu kaut kāda noteikta vieta, jā, nu, ceļu nomalēs, jā.
Četruši ir jāpiebilst, ka nu, visticamāk, jau, ka tas gala rezultāts, ka tas ir visticamāk biznesa vairāk uzdevums pašvaldības loma, iespējams vairāk ir varbūt par šo tēmu kādam likt aizdomāties. Vai gan mēs esam arī domājuši par to, varbūt arī pašvaldībai jāresina kaut kā tiešā veidā. Nu, tā kā šīs ir tās tēmas, par kurām ir veidi, kā to domāt.
Jā. Es tieši...
Nu, tāpēc ir šī tēma, ko saprast, ko ar to darīt, un tāpēc tam tālāk sekot tālākās darbības, jā.
Tieši iemesla dēļ es tam jautājumam arī pievērs uzmanību, jo te noteikti tiem, kuri tā procesā iesaistīsies, šie te minētie būtu jāceras vai nedrīkst aizmirst to, ka patiesībā šis ir diezgan jūtīgs jautājums, vismaz piekrastē no uzņēmēja, turismu uzņēmēja puses, kuriem ir savs viedoklis par kemperu, loģistiku un pārvaldību, un tam mūsu darbam ir jābūt lielā saistībā ar to, lai nepalaist garām to, kas patiesībā ir daļas no uzņēmēja biznesa un ietkarīgi no pašvaldības viedokļa, kur stāvvieta ir vai nav tam piemērota, mums būtu vienlaicīgi jāsaka, kur to nedrīkst, nevajadzētu ļaut brīvi darīt. Un tur tiešām, ja mēs to darām ļoti labi, jo tas būtu baigi forši, ja mēs tiktu beidzot līdz saprotamai pārvaldībai, kā mēs šo te biznesu nišu palīdzam turpināt un arī pie reizes netaisot nekārtības savās ceļu nodalījuma joslā. Nā, labi. Un tā tad pa ceturto nodaļu enerģijas ražošanu. Mēs 4 punktā esam solām vai plānojam līdz decembra mēnesim uzsākt pakāpeniski atjaunot novecojušos cauruļvadus, par ko mums atbildīgi būtu siltuma apgādes operatori. Es nezinu īsti, kas tas tāds ir, tas droši vien jāskatās tajā plānā, varbūt ir detalizētāk par to novecojušo cauruļvadu atjaunošanu, bet es tev vairāk par to, vai siltuma apgādes operatori ir informēti vai saprot un piekrīt, ka pašvaldība plāno viņiem, nu, tā kā viņu, neteiksim, viņu vietā, bet nu, liks par uzdevumu to darīt, jo tas nozīmē, ka mums būs kaut kādā veidā jākontrolē šī plāna izpilde. Termiņš ir šī gada decembris, tas ir tas jautājums, kāpēc šobrīd par to jārunā.
Jā, šis ir viens no tiem posmiem, kas tieši aptver visu šo plānu, kā tādu visu tālus novadu. Līdz ar to ir arī iesaistīti šie pakalpojumā sniedzējuma operatori, arī tāpat mūsu kapitāla sabiedrība namsaimnieks. Viņi katru gadu iegulda šos te noteiktos finanšu līdzekļus, lai atjaunot šos tīklus. Šis vairāk ir domāts to, lai mēs varētu izsakot līdz, lai mums neveidojas situācija, ka mēs nezinām, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, lai mēs varētu veidot šo bāzi tieši uz informāciju veidošanu, saprastu, kas 26. Gadā ir izdarīts, un jau skatīties, ko 27. Gadā plāno. Lai mēs varam tā kā veidot savu to datu bāzi, lai neveidojās situāciju, ka mēs nezinām, kur kā tīkla mums atrodas.
Paldies, Laurim jautājums jums.
Jā, man jautājums.
Vai Aldim ir par šo pašu? Precizēju.
Nē, man ar par šo pašu.
Labi, Laurs.
Mēs skatāmies uz kapitāla sabiedrību virzienu, jo, piemēram, attiecībā uz bioenerģiju, ja es neko nejauc un pareizi atceros no viena no atskaitēm, kur bioenerģijas pārstāvs teica, ka centrālie vadi, centrālās komunikācijas vadi visi ir nomainīti pret nu, moderniem jauniem, kurš no kurā laikā, bet tad pareizi atceros viņu kopējas kalpošanas laiks kaut kādi minimums, man liekas, 30 gadi, tad kas attiecās uz pilsētu, tur, man liekas, vismaz centrālie ir, man liekas, visi nomainīti, ja es pareizi atminos no atskaits. Un tad mēs vairāk skatāmies tad kapitāla sabiedrība virzienā. Nu, nav saimniekams, tad ārpus, tad Talsu bioenerģija mums atbild par Talsu pilsētu, un viss pārējais, kur ir centrālās apkures, tas ātrumā nevienu, bet tas ir pašā Talsu namsaimnieks.
Šeit būs darbs.
Atreksam no centrālās. Ok. Jā, labi.
Šeit tā doma sakot līdz visam tā procesam, lai saprotam, kas mums novadā ir. Un tas ir diezgan būtiski, lai mēs varam iet cauri, saprast, lai neveidojas tāda situācija, kā mums bija pagājušajā gadā. Tas ir vairāk arī tāpēc veidot šis punkts, saprast to, ko mēs plānojam atjaunot, kas mums ir, jo šeit ir jāveido datbāze tieši vecajiem tīkliem, jo šobrīd mēs konkrēti nezinām visas apjomas visā novadā.
Tad šeit ir uzsvars vairāk uz informācijas apkopošanu un aktualizēšanu.
Es papildināšu, kādēļ šis arī ietver to enerģijas ražošanu, jo pēc tam tālāk pamatojot uz šiem punktiem, kas ir saistībā uz rīcības plānu, ir jādomā par saistošo noteikumu izstrādi, siltum enerģijas apgādēja pilsētās vai tajās vietās, kur ir centralizācija, lai neveidot šos ten papildus tā kā jauns individuālās apkuras iekārtas daudzdzīvokļu mājām, bet lai viņš tā kā noteikti, ja viņi ir pieslēgusies pie to, lai neslēdzās nost, jo tas sakau sadārdzina visu tās nianses, kas attiecas pilsētas ar šitiem ten taifiem, bet ir jāskatās arī alternatīvas, padomājot par to, ka šobrīd arī notiek kara situācijā, ir jāmeklē alternatīvu tam, kas notiek, ja, nu, ekstrēmas situācijas gadījumā. Ja šī centrālā siltuma apgāde mums nestrādā, kā mēs varam nodrošināt, pie to viss ir jāpievērš uzmanību un ir par to arī jādomā.
Jā, bet tad man arī būs jautājumi kaut pēc tam, bet kontekstā ar šo. Tātad tik minēts, ka mēs tā kā gribētu nepieļaut šīs decentralizētās sistēmas pilsēt teritorijās, un tur kaut kur, es tagad neatradīšu, bet kad es iešu cauri saviem jautājumiem, tur ir šim plānam ir jātop kontekstā ar teritorijas plānojumu. Un tad man ir jautājums, vai teritorijas plānojumā šie aspekti ir ievērtēti, un teritorijas plānojumus ir tāda sadaļa, kā abūs noteikumi. Un man liekas, ka šis te ir jānosaka, jānodefinē abūs nosacījumos, kur mēs pilsētās neļaujam veidot šīs te decentralizētās sistēmas, jo mums ir centrāli, kur ir pieejama centrāla apgāde. Jo savādāk no tas, kas mums ir no CO, no piesārņojuma, tas viss ir slikti. Jebkurš decentralizētais mezgls attiecībā uz apkuri rada papildus piesārņojumu. Un man liekas, ka šim ir jābūt tad pie teritorijas plāna nebūs noteikumos. Kaut kur tur, man liekas. Bet, un tad nākamais apskatās, cik plaši pilsētas vai ciemi, kur mēs to mēģinam ierobežot, jo ne visos ciemos, man liekas, ir centrālā apgāde. Līdz ar to tur jāpaskatās, cik plaši mēs šo ierobežam.
Mērķis ir tikai tajās vietās, kur ir šīta centralizācija. Jā, un vēl attiecīgi iepriekš šis plāns tika veidots, balsoties uz iepriekšējo attīstības, kas ir tā teritorijas plānojuma un attīstības stratēģija, skatoties līdzi. Šobrīd varbūt ir kaut kādas korekcijas, kas vēl ir jāpalabot, tāpēc paskatīšos, kas var būt tās nianses, kas nav salāgotas.
Vēl vēl jautājumi? Aldis?
Jā, tātad no darba plāna 26. Gadam paturpināta 5. Nodaļa, kur 5.2 apakšpunktā mēs līdz decembriem apņemamies uzlabot un paplašināt lietas ūdens novadīšanas sistēmas, kas atkal manā izpratnē ir formulējums, kas saka par darbu, tātad faktisku, saimniecisku darbu. Un atbildīgs par to ir Nīvads, nekustam īpašs un vidas aizsardzības departaments. Pirmkārt, jā, par termiņu, otrkārt, par to paredzēto šajā ietvarā darāmajam lietām. Kas tās par lietas ūdens nodīšanas sistēmām bija domāts, kuras mēs paplašinām līdz decembrim.
Lietas novadīšanas sistēmas, tātad attiecīgi par šo mēs esam runājuši arī iepriekš tajā mūsējā darba grupā un arī apspriežoties ar departamentiem, kas ir šīta nianses, kas mums ir nepieciešama, lai mums šie lietas ūdeņi nenonāktu kanalizācijas sistēmās. Varbūt šākumā mums ir jāliek tās vietas, ko vajadzētu izpētīt, kuras ir kritiskās situācijas. Varbūt ar šo mērķi uzreiz uzlabot un paplašināt, varbūt tas skan pārāk uzreiz tādu ar lielu rīcību. Mēs uzreiz varbūt izvērtēsim to, kad mēs pielabosim nedaudz šo uz tieši uz izpētes variantu un skatāmies tālāk tad uz rīcībām. Ja šogad arī tiks veikt kādu minimālu darbiņu, to es noskaidrošu, arī kādu lielāku pasākumu pievienošu attiecīgu. Tie tad tiks izdarīti, bet kopējā kontekstā, lai saprastu lielāk apjomā, tad šo mēs pieprecizēsim, pielabosim vēl to nosaukumu, lai nav uzreiz saprotams kā liela rīcība, lai no tā, ka gada laikā mēs to nevaram izdarīt.
Mm-hmm, jā, sapratu. Paldies. Tad vienkārši paskatos rīcību nosaukumus, kas nu, tā kā pēc nosaukuma šķiet, ka tu viņu metīsimies iekšā un taisīsim. Patiesībā mēs vēl tikai vērtēsim, analizēsim un plānosim.
Tā, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Aldis? Ne? Labi. Aldim jautājums ir?
Jā, es par pašu, tagad par to pašu, nu tātad lielo dokumentu. Es saprotu, ka tur vēl līdz domas sēdēja, tā kā tiks kaut kādi labojumi veikti, bet par, jo ne viss, ko mēs bijām runājuši attīstības komitejā, šī te ir, es par to atjaunīgu energoresursu racionālu izmantošanu un mūsu apņemšanos par šogad tos trīs paneļu, trīs pašvaldības infrastruktūras objektu aprīkošanas saules paneļiem joprojām domāju. Nu, tas, tur tā doma nav mainījusies, tas ir reāli un mēs to varam izdarīt to. Pēc resursiem, pēc budžeta,
es
pēc cilvēku
pieejamības. Es paskatīšu šo situāciju, jo pēc to, kā mēs arī bijām virzījušies, plānojuši saistībā ar saules paneļiem uz šo kem projektu, ir daži nianses, kas šobrīd mums ir ierobežotam atsevišķam objektam, kas bija plānots ar labāku energoefektivitātes klasi, tomēr neizpildās tik labi tie nosacījumi, un tā klase nav tik vēlama, kā tas būtu. Jā, es paskatīšos, varbūt var nosaukt precīzi lapu, es vienkārši uzreiz varbūt.
Jā, es aicinu nu, vispār pārlaist acis pāri, vai tās apņemšanās, kuras viss ir labas, ir realizējums tajā noteiktajā viena gada laikā, piemēram, kas nu, joprojām man šķiet nu, dikti saspiests laika periods. Es tagad vairs nevaru atrast, manuprāt, bija trīs. Ar trīs kaut kas varbūt. Nezinu, es patinu garām jau, nevaru vairs pateikt.
Pirms četri. Kaut kur, nezinu, man nerādās labs puses, tā ir apskatīties. Man arī bija līdzīgs jautājums, bet tad pie šī paša jautājuma. Kādēļ es uzskatu, ka mums jau ir, ja mēs esam gatavi šo ielikt jau, ka mēs to rīcību uzsākam šogad, tad jāveic izpēt. Ja pareizi atceramies, otrajā vidusskolā mums bija plāns izvietot šīs te paneļas un beigās secinājām, ka jumta konstrukcija vispār to netur. Tad, lai mēs vispār runātu par uzsākšanas gadu šo, dejību kādu rīcību, mums ir jāveic izpēt, lai mēs saprastu uz kuriem jumtiem, un tad ir jāsaprot, vai tie jumti to vispār nes. Līdz ar to, vai nu, man pēc tam vēl būs vairāk jautājumi, bet ja mēs pieskārāmies pie šī, vai nu varbūt izņemam ārā to 26. Nē, mēs vispār esam ilkuši līdz 27. Gadam, ka mēs jau trīs ēkas realizējam. Tas nozīmē, mums šogad ir jābūt finansējumam izpētei par to, kur tad mēs viņus varam lietot. Mums šogad ir tāds finansējums būs pieejams budžetā. Jo, cik es atceros konkrēti, šim mērķim nav paredzēta finansējuma. Tātad man ir jautājums, vai mēs spēsim, jo 27. Gadā mēs jau realizējam. Tātad mēs jau liekam virsū. Bet es saku pēc šī piemēra par otro skolu, nu, es teiktu, ka mums ir jāpapēt, kur mēs to varam. Tad ir jautājums, finansējums būs?
Tad šo varbūt doma līdz domas sēdēji vajag saprast vai un tā, vai tas, tad ar to tad rodās jautājums vai izmaksas un termiņi un vispār realistiskums, ja? Ok, labi.
Jā, jo pēc otrās vidusskolas piemēra tur tieši bija šī situācija, ka mēs pieteicāmies uz projektu, bet nu, beigās atradās šis te konstruktora atzinums, kuru viņš saka nekādā gadījumā, tur jāpārbūvē viss jumts.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Jā, Lauris.
Man arī būs līdzīgi jautājumi par šīm te izmaksām un ieplāntiem darbiem. Un tad ir pie rīcības energoefektivitātes uzraudzība un uzlabošana, un tur ir organizēt ikgadējas mācības ēka apsaimniekotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par energoefektivitātes iekārtu lietošanu un resursu taupīšanu. Ēku apsaimniekotājiem. Mēs runājam arī par tāls namsaimnieks, adaks un varbūt vēl mums te kāds ir.
Mēs runājam par to kompleksijā, un ir tas, kur atsevišķi arī šajās mācībās mēs piesaistītu klāt arī kādu citu ekspertu, kas varētu padziļināt, izstāstīt gan par biroja tehniku un tām vienkāršākām niansēm, kas būtu jādara, kā pareizi strādāt ar ventilācijas iekārtām, jo mēs paši redzam, kas arī notiek ar mūsu, ja mēs algojam apsaimniekotāju, kā mūsu, piemēram, kapitāla sabiedrība, kas notiek ar atsevišķām mūsu iestādēm, kā, piemēram, biblioteku, ir bijuši sarežģījumi gan ar ventilācijas sistēmu, tāpat arī ar sporta halli. Tavas pilsētas pārvalde šo ir atrisinājusi pie otrās vidusskolas, bet iepriekš bija arī problemātiskas situācijas. Tādēļ tas ir diezgan svarīgi saprast, kā tām iekārtām strādāt un kā ar viņām darboties.
Labi, no šīs organizatorijas puses man viss ir skaidrs, bet tad tik pieminēts speciālists. Mums ir arī finansējums šo speciālistu piesaistē šim mērķim tieši. Es runāju tad finanšu komiteju, mums, es gribu saprast, vai mums ir arī finansējums šim, jo tie ir igadējie pasākumi. Tātad 26. Gadā mums ir ieplānota rīcība, tātad šī gada budžetā mums jābūt nauda šo te pasākumu organizēšanai un attiecīgo speciālistu piesaistīšanai. Ir šāds finansējums?
Par šo sadaļu mēs esam runājuši tieši pie energo pārvaldības. Mēs esam ieplānojuši noteikti budžetā kaut kādu noteikti šo summu, ko mēs paredzam šim tiem apmācībām. Ir.
Tas bija mans jautājums, jo nu, es nespēju visam budžetam ātri operatīvi pārēt cauri tā, kā jūs to esat plānojuši. Tad, ja tur ir, tad viss ir kārtībā. Tā. Tad ir par daudzdzīvokļu ēku tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes datu uzlabošanu. Un tad tur ir apkopot vienkopus visu daudzdzīvokļu ēku platību konstrukcijas un enerģētikas patēriņu datus novadā. Tas ir saistīts ar EPS sistēmu. Ja? Šo mēs tad uzskatām, ka šobrīd tas tiek darīts jau.
Šobrīd šīs sadaļa tā kā ir izvērsta plašāk. Iegūstot informāciju no apsaimniekotājiem, ir sadaļas, kur nav iesniegt pilna informācija par platībām. Līdz ar to tas ir jāveic, lai mēs varam veikt šo analīzi uz mūsu daudzdzīvokļu mājām, kas ir novadā, ne, un saprast, kuras ir energoefektīvas un kuras nav. Un
šo mēs varam veikt bez finansu? Bez
finansu, jā.
Ok, šobrīd tas ir arī galvenais jautājums. Tad, kas ir šis atbalsts ēku iekšējā sistēma modernizēšanai? Un tātad primārās rīcības ir nodrošināt līdzfinansējumu vai tehnisko atbalstu individuālo siltumu mezglu modernizācijai, veikt ēku apkures sistēmu hidraulisko balansēšanu, veicināt termoregulātoru uzstādīšanu dzīvokļos. Kuras tās darbības, ko mēs plānojam veikt šajā gadā?
Tas ir šie punktiņi, kas būtu jāiekļauj zem energoefektivitātes pasākumiem, ja mums viņš iet kā saistošojas noteikumus, piemēram, apakšpunktiņi, jo energosertifikātos iekļauj šīs tendi sadaļas, ko šobrīd minēju. Tās ir viens no opcijām, ko iekļauj. Mēs paši savās pašvaldības ēkām šogad plānojam veikt uzlabojumus siltummezglos. Tas pats arī attiecās uz šo karēvijo un atsevišķi arī kaut kādiem objektiem sabilē, kur mums šobrīd ir sarežģījumi.
Sapratu. Tātad, bet šeit ir arī punkts nodrošināt līdzfinansējumu vai tehnisko atbalstu individuālo siltummezglu modernizācijai. Tātad šie ir jauni saistošie noteikumi vai tas ir šo te esošo noteikumu ietvarā mēs to varētu darīt?
Šis ir iestrādāts, lai šo varētu pievienot klāt, ja mēs izstrādājam saistošos noteikumus par kaut kādiem energoefektivitātes darbiem, tad šos kā punkts var likt iekšā. Jo šādas nianses atrunā energosertifikātos, lai nebūtu ierobežojums uz to, kad, piemēram, veicot energoefektivitātes pasākumu, kas ir viens no energoefektivitātes pasākumiem, ir siltummezglu sakārtošana, lai samazinātu jau kaut kādu siltumenerģijas patēriņu līdz 10% aptuveni, kas arī daudz, diezgan daudz dod, jo tu var balansēt ēkā šo siltumenerģiju, un tādēļ viņš ir iestrādāt šajā plānā, jo tu uz viņu arī var balstīties un iestrādāt arī saistošos noteikumos šo punktu.
Tāpēc es saku, ir plāns, un pēc plāna mēs arī veidosim un iesim tālāk. Bet man ir jautājums, nodrošināsim līdzfinansējumu vai tehnisko atbalstu individuālo siltummezglu modernizācijai. Tātad privāta mājas, daudz tā māju pagrabi, nu, kas tur ir. Nodrošināsim līdzfinansējumu vai tehnisko atbalstu. Tātad šim būs nepieciešams finansējums un arī saistošie noteikumi. Un mans jautājums ir, vai mēs šo atbalstu redzam, jau esošo saistošo noteikumu ietvarā palabojot tos, vai šie būs jauni saistošie noteikumi? Jo, ja mēs runājam par to, tad viņiem ir jāparādās jau kaut kad šogad. Jo tātad darbība ir 26, 27, 28, 29, 30 gads. šogad pieņemam saistošie noteikumi, nākamais gads jau ir finansējums budžetā.
Nu, šis būtu šajos esošajos noteikumos viņus koriģējot.
À.
Bet jautājums tagad paliek par to sadaļu, vai to, ko jau Vans minēja iepriekš, izrunāsim, vai vispār paliek šī darbība.
Tas bija pie daudzstāvuma mājušo energoefektivitātes pasākumu veikšanas, bet šis ir cits. Nodrošināt līdzfinansējumu vai tehnisku adresi individuālo siltumu mezglu modernizācijai, tad arī privātmājām.
Bet tas sasaistīsies kopā ar to.
Jā, ok, labi. Tad šā gada ietvarā mēs varam redzēt saistošos noteikumos, tiks kaut kas labots, jautājums, kad viņi stāsies spēkā, bet uz šo jautājumu, bet tad tas tiks risināts šo saistošo noteikumu ietvarā. Labi, paldies, sapratu. Tā, saistošo noteikumu.
Būs vēl jādām?
Jā, man būs vienkārši, es kamēr tieku līdz tam. Tad jautājums būs par energoefektivitātes rīcības un paradumu veicināšanu iedzīvotāju vidū. Organizēt informatīvas kampaņas, sagatavot gudrās mājas ieteikumus un nodrošināt bezmaksas energoefektivitātes konsultācijas. Kāds plāns šī gadam? Kur no šiem pasākumiem, kas ir primārie, es uzskatīju primārās rīcības, tātad organizēt informācijas kampaņu, izdevumi, sapratu domu, tur mums ir, kur no rīcībām mums ir plānota un budžetā viņi ir?
Šobrīd uz 26. Gadu viņa nav ieliktā, kā pasākumu reāli fiziski viņam notikt. Šogad mēs plānosim, skatīsimies cauri, ko mēs varam salikt kādas aktivitātes uz šo, jo iepriekš šādu pasākumu, piemēram, kā saucās energodienas, energoefektivitātes pasākumu mājokļos, šādas pasākumas organizēja citās pašvaldībās, iepriekš arī šādu pasākumu tika organizēta Tukumā, un uz šīs bāzes tagad tas dod iedzīvotājiem, tu piesaisti klāt altumspeciālistus, tu piesaisti klāt apsaimniekotājus, tu piesaisti klāt sadalas tīkla pārstāvus, kas informē par visu aktuālo un varbūt dod iedzīvotājiem to iedvesmu, varbūt virzīties uz energoefektivitāti, kur varbūt par to nav nekad vēl domājuši, vai arī plānojuši virzīties, vienkārši izstāst, kādu procesu ir jāvirzās. Tas ir tāds vietas posms, kas dotu viņiem to iespēju saprast, kādēļ tas ir jādara un kādas iegūmas man tas viss dod. Tādēļ arī šo liek iekšākā kampaņa, kas būtu vērtīgi novada iedzīvotājiem.
Idejas, ka es to saprotu, bet mums primārās rīcības ir organizēt, sagatavot ieteikumus, nodrošināt, bet šeit nav nekas pa plānošanu. Šeit jau ir reālas rīcības, kuras mums tad pie tām primārām rīcībām varbūt tad vajag pielikt to plānošanu, jo lasot plānu man nenolas, man jau divas, bet šī man sanāk, ka 26. Gadā mums jābūt rīcībām.
Sagatavot ieteikumus, to var izdarīt arī caur mūsu pašvaldības sociālajiem tīkliem. Ļoti vienkārši un elementāri. Arī tas ir iepriekš un darīts arī citās pašvaldībās, arī bijuši iestrādes, man pašam strādājot arī citā pašvaldībā. Tas nerada sarežģījumus, lai mēs virzītos uz priekšu ar šo punktu.
Tad es saprotu, šogad mēs gaidām informāciju par gudrās mājas ieteikumiem, jā?
Ja? Nebūs par gudrās mājas, bet būs ieteikumi vispār par energoefektivitāti. Gudrās mājas ieteikumi, tas būs kaut kas savādāks, tas varētu būt uz gada beigām. Bet tur ir jāpiestrādā pie datu apjoma.
Tas, par ko tu runā, tas ir bišķi citā sadaļā energoefektivitātes rīcības paradumu un veicināšana iedzīvotāju vidū. Un šeit ir, tātad ir trīs punkti. Tas ir 4-3-4. Organizēt informatīvu kampaņu. Nu, tur vēl beigas ir. Tad ir sagatavot gudrās mājas ieteikumus, un tad ir nodrošināt bezmaksas energoefektivitātes konsultācijas iedzīvotājiem. Konsultācijas. Nevis ieteikums, bet tātad, kad es izlasu šos te trīs, tad man vai nu ieliekam klāt tas, ko tu saki, informatīvs materiāls par to paradumu ieviešanu dzīvē, vai te prasās, jo šī ir primārās rīcības, tātad es saprotu, tās ir pirmās, ko mēs veiksim šogad vai nākamgad atkarībā no tā, kas ir ielikts plānā. To domu saprati?
Es sapratu, es...
Jā, paskaties, 4-3-4 punkti pie primārajām rīcībām. Tālāk man būs par 5-3-1 sabiedriskā transporta pieejamību kvalitātes uzlabošanu. Un tur mums ir tur izvērtēt esošo maršrutu tīkla noslogojumu uzsākot, vākt un apkopot mērījumu datus, es gribētu šajā visā plānā, ne tikai šī punktā, tikt vaļā no uzsākot vākt. Mēs varam runāt par apkopot, tad mēs tiešām paši tos datus vāksim. Tas nozīmē, mēs uzstādīsim kādas iekārtas vai mums būs kaut kāda tehnoloģija vai veids, kā mēs tos datus reāli apkopot. Jā, tad mēs tos datus savāksim no vairākiem avotiem, kas arī varbūt ir, nezinu, sabiedriskais transports vai viņiem pieejamās kaut kādas lietas, bet tieši no uzsākot vākt tos datus. Tas nozīmē, mēs paši tur uzstādīsim kaut kādas iekārtas, lai viņus iegūtu.
Nē, mēs biju domājuši valstīties zesošu bāzi, labi, es pakariģēšu, noņemšu notu.
Jā, bāk, tas nozīmē, ka mēs esam tie, kas uzstāda kaut kādas iekārtas un pēc tam to arī realizē. Tas ir vairākās vietās, ne tikai šajā punktā. Tā. Tad man bija tā droša 5.3.2. drošas un piemēram pārvietošanās infrastruktūras attīstībā. Tā. À, šeit bija atsauce uz 2016. Gada izstrādātajiem pēdējiem vēl infrastruktūras attīstībā. Mēs varam atsaukties uz šo?
Mēs balstījāmies uz tiem dokumentiem, kas tika iesniegti, un attiecīgi gājām cauri šiem, lai mēs salogot ar mūsu tā kā novada stratēģijām, kā arī atsaucāmies uz to, lai tālāk virzītu un attīstītu kaut kādas tālākos šos ten posmus un celības un veidot, kā to plānu aktuāli.
Ļoti labi, bet tad vajag ieskatīties, kas ir 2016. Gada šajā plānā. Un sāksim ar to, ka viņš jau vairs nav realizējams, jo mums ir pilnīgi citi risinājumi. Tur, uz visām vietām, kur mums ir velo celiņi, viņi neatbilst šai te koncepcijai. Viņi neatbilst. Tātad viņa vairs nav realizējama tādā izpratnē. Un, teiksim tā, bet tas ir mans viedoklis, ka šī koncepcija vienkārši ir uztaisītā ķeksīšu pēc, un viņi reāli, lielākā daļa no tā, kas ir iekšā reāli dzīvē, nav realizējama. Nu, kaut te, piemēram, Rīgas ielā ir paredzēts velo celiņš abās pusēs, kur mēs redzam, ka velo celiņš mums ir uzbūvēts vienā pusē, un līdzīgi arī Dundegas ielā. Nu, tātad neatbilstība. Es nezinu, kas ir tas, ko mēs tur varētu izmantot. Varbūt tas ir novada centrs ciemu kaut kādas šīs te savienojamības, kur bija kaut kāds paskaidrojums un apraksts un attālumi, kas varētu būt prioritārie. Bet mums tas pats ir arī mūsu tematiskajā plānojumā par ceļu, kā bija esmu pēkšņi, ceļu audits vai kaut kā tam līdzīgi. Tematiskais plānojums, tur arī tieši tas pats ir rakstīts. Tematiskais plānojums par ceļu vai par transporta attīstību, jā. Varbūt jāatsaucās drīzāk uz šo, jo tur arī ir par velo infrastruktūras sadaļu. Tā, iekot gājai pārreiz pie skolām. Tātad, un tur arī punkts ierīkot gājai pārreiz pie skolām un sabiedriskajām ēkām, prioritāra reģiona novada attīstības centros. Kopumā, okay, jautājums, mums bija šis te plāns kaut kad par gājai pārējām. Un cik daudz tur bija tāds pārējais, kas bija jāizveido no jauna? Man gan stāv prātā, ka lielākā daļa bija jāpārveido atbilstoši normatīviem aktiem.
Tā arī bija, jā. Bet vai šeit nevajadzētu? Nepateikšu, cik precīzi, jo tur ir jāiet cauri.
Varbūt šī punkta sakarā paskatāmies, tad ierīkot gāja pārējais pie skolām, tad ierīkot šobrīd cenā, ka viņas tur nemaz nav, mēs viņas ierīkojam, varbūt ir jāliek akcents tieši uz gāja pārējais noformēšanu atbilstoši normatīviem aktiem. Jo šeit ir uz ierīkošanu cenāk tā, kad mums nemaz... Kāpēc? Es neredzu lapus. Tas ir... Kur jūs redz lapus? Man jūs tur liec. Vispār plānā man rādās, ka 37. Ja tā godīja. Jā. Tad, un tad ir jautājums turpināt darbu pie apvedceļa izbūves. Kad mēs viņu sāk būvēt? Tad šeit bija diskusija par to, ka ir vairākas vietas, kur mēs to varētu. Tad šeit mēs varbūt varētu runāt par to, ka mēs izskatām versiju, kur viņu būvēt, kur ir ekonomiski pamatotāk, un tad pie būvprojekta izstrādes. Būsim reāli šie te 5 gadi, šogad mēs vēl neko neesam sākuši, arī finansējums tam nebija, ātrāk pa 27. Gadu mēs nesāksim, nu tad šo vajadzētu pārformulēt kaut kā.
Nu, iepriekš mums nebija tik smalki izšķirši šobrīd autori ielika šādi, tad mēs vēl nezinu paprecizēsim.
Jā, nu tur...
Ir būtībā jau darbs pie apveceļa izbūves, pasaka darbības virzienu.
Turpinām darbu pie Talsu apveceļa izbūves, tātad vakar sākām būvēt, šodien turpinām.
Nu, sapratu domu, nu, tādā ziņā, es domāju, ka tādā no plānošanas viedokļa dokumenta izstrāde ir sākusies un turpināsies. Es domāju, ka tāds ir tas vēstījums.
Dokumenta izstrāde mums nav sākusies attiecībā par šo, jo mēs pat īsti vēl nezinām.
Kāda priekšdarba ir veikta?
Kurā? Jā. Nē, nu, pēc diskusijas, kāda mums bija, ja es atceros pie budžeta sarunām, tad mums pat īsti nav skaidra vieta. Par kurien mēs to darīsim, tad tur ir
izpēta. Vienā esošā vietā izpēta ir uzsākta, tur jau priekšdarbi ir kaut kāda veikta, un līdz ar to man atkal liktos teikt, ka sāksim būtu nepareizi, jo tad tajā brīdī tieks vakar to darbu darīt.
Es gribu koncentrēties vairāk uz izpēti dokumentācijas izstrādi, nevis uz izbūvi. Būsim šitienī, šajā laikā ļoti šaubos, ka mēs nonāksam līdz izbūvēt.
Nē, tam es piekrītu.
Jo tas ir plāns attiecīgā periodā. Es gribu likt uzsvert. Izpēja dokumentācijas izstrāde kaut kur tur noformulēt tikai tad nedaudz varbūt, skaistāk.
Jā, no serijas turpināt darbu tā kā pie priekšdarbiem ceļā. Nu, jā, labi, šito var paformulēt.
Bet, jā, nu viņai nedaudz labāk noformulēt. Tā, šunai tā. Man tu līdz būs, es tikšu līdz. Nē? Tātad jautājums sabiedrības izglītošana un drošas pārvietošanās veicināšanā. Un tur primārās darbības mums ir organizēt informatīvas kampaņas skolās, izstrādāt materiālus par ilgspējīgu tātad un veidot sadarbību ar skolām un NVO, lai organizētu drošas pārvietošanās dienas. Kas plānots ir šajā gadā no šīm primārajām rīcībām?
Šis jau ir balstīts arī uz to, kas jau īstenībā notiek mūsu novadā. Arī šis ir būtībā viens no niansēm, kur arī katru gadu, ja nemaldos, valsts policija, pašvaldības policija piedalās skolās un stāsta bērniem par drošu pārvietošanos. Šis arī sasaistās to, ko mēs jau novadā jau daram ikgadēji.
Tas viss ir
tas pirms brīvlaikiem, jā, uz skolas periodu uzsākot, tas tās pamatlietas, kas jau notiek novadā.
Skaidrs tad par šo ir. Tad ir siltuma apgādes attīstības plāna, izstrāde un optimizācija. Un šeit mums rīcībām ir paredzēti 3 gadi izstrādāt siltuma apgādes attīstības plānu 30. vai 40. Gadam, veik atlumājas un iekārt tehnisko stāvokļu izvērtējumu, izvērtēt iespējas dažādos atjaunamā energoresursu izmantošanu, nu, tur bija saules kolektori un pārējais, nodrošināt regulāru monitoringu un plānu ieviešanu. Par monitoringu skaidrs, bet tās iepriekšējās. Mēs esam atvēlējuši 3 gadus šim, un šogad mēs...
Šogad mēs sazināsimies ar mūsu operatoriem, kas ir tieši par siltuma enerģijas, un rosināsim uz sarunu, kā to visu salāgot kopā, kāda ir viņa tālāk ir strateģiski attīstības mērķi, pie kuriem jau viņi kād strādā un arī izstrādā savu šo te plānus. Vienkārši salāgāt to, lai pašvaldība varētu arī saprast, kādas ir tālākās attīstības vīzijas uz priekšu un virzīties vienots tā kā risinājuma izveidē Talsu novadā. Lai nav tā, ka mums ir pārsteiguma momenti uz atsevišķiem brīžiem, ka mēs nezinām, kas notiek mūsu pašu kapitāla sabiedrībā vai atsevišķi kaut kas notiek Talsu pilsētā, nu kaut kā, lai tas viss vienot, lai mums ir saprotam, kādas ir tālākās rīcības, kādas ir darbības, un lai mēs arī varam kaut ko plānot uz priekšu un saprast savu attīstību, tāpat arī uz ēku atjaunošanu, ielu infrastruktūras atjaunošanu, vienkārši saprast, kādas ir tālāk.
Jautājums, kādēļ šeit ir 3 gadi paredzēti rīcībām?
Šogad mēs izpētīsim, nākošu gadu visticamāk mēs sāksim izstrādāt, un tad jau tā plāna ieviešana.
Labi, sapratu šo. Tad ir vēl tad elektroenerģijas ražošanas veicināšana no atjaunajiem energoresursiem un primārās rīcības, veidot energokopienu pilotprojektus, un otrs ir atbalstīt sabiedrisko ēku un uzņēmumu saules paneļu uzstādīšanu. Atbalstīt. Kurus no šiem diviem mēs sāksim šogad? jo arī 26. Gads ir rīcība.
Šogad jau mēs esam sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu, jau esam izrunājuši atsevišķi par kaut kādām vietām, kur mēs gribētu veidot šīs kopienas kā pašvaldība. Un attiecīgi šajās kopienās būtu iespēja arī piesaistīt klāt attiecīgi uzņēmējus. Šobrīd ir norādīts vairākas vietas, kur mēs paši saredzam, kā varētu veidoties kaut kādu noteiktu energo kopienu.
Tas ir piemēram, noteikti. Varbūt var kādu piemēru bišķīt, lai es...
Tas pats arī būtu, ja mēs ejam tālāk attīstamies ar Karēvi ielu sportnamu, tad mūsu energo kopienas vieta būtu Karēvi ielu sportnams, un mēs varētu piesaistīt klāt viesnīcu kā potenciālu partneri, jo mums ir šeit iespēja jau šiem plakanajiem jumtiem veidot šo saucamo saules enerģijas parku, tad attiecīgi skatīties kaut kāds atsevišķi reģions, kas varētu būt otrā vidusskolā, atsevišķi tālāk skatīties poliklīnikā, vērtēt to apgabalu. Mhm. Tas ir vēl viens, tad skatīties tālāk uz novadu, uz atsevišķām izdalītām vietām, kas varētu būt arī potenciāls, kur ir šī tad iespēja, tāpat arī Laidze vērtējot, jo tur ir ēkām arī ir plakanie jumti, skatoties arī atsevišķi tālāk vērtēt rojas pusi. Nu, es esmu iedevis sarakstiņu ar tām vietām, kur mums varētu būt tās iespējas izveidot šādas energo kopienas, bet pie tā, protams, ir jāstrādā. Okay. Tas jau ir uzsākt šogad.
Sapratu šo jautājumu, tur vairs man jautājumu nav. Tad ir plūdu nokrišana lietas ūdens risku mazināšanas apdzīvotās vietās, apzināt plūdu un lokālās aplūšanas risku zonas pilsētās un pagastos. Tāls Sabila Valdemāra pils tende. Mēs skatāmies kādā kontekstā šo aplūšanas risku par šo punktu tieši.
Es skatāmies tieši uz to, kā tas ietekmēs mūsu, šīs ten mūsu teritorijas par, ar izskalojumiem, attiecīgās situācijās. Arī tādēļ ir zamāk arī par to, ko iepriekš tika uzdots jautājums par tiem nokrišņu daudzumiem. Arī speciāli tika norādīt, kuros pielikumos tas ir. Zamāk ir arī pielikumos uzsvērts, kādos mēnešos ir tie lielākie nokrišņu daudzumi, lai varētu saprast, kur ir šīs vietas attiecīgi sadarbībā ejot cauri šiem ten pašiem geomateriāliem arī saprast, kuras tad ir tās vietas kritiskākās, tāpat ar mūsu nekustamo īpašumu nodaļu, sadarbību ar attīstības nodaļu, saprast, kur jau iepriekš ir bijuši šīs tam problēmas, risināt rast kaut kāds variants, jo iepriekš tik daudz nav strādāts pie tiem risinājumiem, kā viņas novērst, tāpat arī krasta erozijas un visas tās lietas.
Tad šeit mēs vairāk koncentrējamies uz dabiskajām ūdens notekām.
Šajā situācijā jā, bet es pieļauju, ka arī jā būs nepieciešams, skatīsimies arī, kas nebūs, kas varbūt ir pašu radītie kaut kādi šie ten apstākļi.
Jo apzināt plūdu un lokālas aplūšanas risku zonas pilsētās, nu, piemēram, labi, Sabila, vispār no jautājuma, Valdemāra pils, Stende, Talsi. Kas ir, jā, te pieminēts, no, pilsētas un pagastos, šeit roja nav pieminēts. Jā, es sapratu, bet nē, es vienkārši lasot, es gribēju saprast, vai mēs pievēršam uzmanību šī intuēta dabiskajām ūdens notekām, vai arī, nu, piemēram, Talsos problēma, nu, kaut arī šīs te tautsam laukums, jā. Arī zem šī punkta, arī šādu? Ok, skaidrs, sapratu.
Mm-hmm.
Jo šeit es atgādinu, jā, galvenais par tātad meliorācijas kadastru, arī vajadzētu iepazīties ar likumdošanu, jo tātad, kamēr šī būve nav reģistrēta meliorācijas kadastrā, viņas nav. Tāda būve neeksistē. Līdz ar to šeit nevar būt ne runas ne par atjaunošanu, ne par pārbūvi, ne par remontu. Ne tikai. Ne tikai, bet tad šim pievērst pastiprināt uzmanību, ja mēs skatāmies uz kādu Eiropas Savienības projektu vai jau kādu citu atbalstu, kas ir svarīgi. Jo šeit gan būs vai nepieciešams finansējums. Tātad klimata noturīga pilsēta vidas rekreācija šeit ir veidot un paplašināt zaļās zonas, pielāgot un attīstīt rekreācijas infrastruktūru. Labi, tur mēs skatāmies uz Vilkmeņu ezeru. Labi, skaidrs. Tā. Nebūt.
būs īstais.
Un arī pie pārvaldība plānošana integrēta klimata pielāgošana, tur mums arī ir sākt vākt un apkopot datus, tur arī to vajadzētu paņemt ārā. Jā. Tad izskatās, ka man palika pēdējais jautājums. Nā, vēl par tiem nokrišņiem, kas tika minēts. Es palaidu garām. Ir, tur ir sadalīts pa mēnešiem. Kur ir tie mēneši?
Es tev nosauku līdz to sadaļu. Tātad, nokrišņi 6.
Nokrišņi 6. Pielikums PS63 un PS64 atā.
Labi, paldies, apskatīšu. Un tagad man galvenais jautājums. Un šeit par... Tātad mums ir milzīgi daudz uzdevumu, kas ir saistīti tieši ar energospeciālistu. Mums vēl ir tātad EPS, kas mums ir nepārtraukti jāapdeito, jāpapildina, jāstrādā. Turklāt tur vēl ir jāveic darbs, lai mēs iegūtu šo ekonomiju. Tad mums ir katli, tad ir ikdienas darbi, ledi, vispārējais. Vai mums vispār reāli pietiek kapacitātes, lai mēs spētu šādu plānu realizēt tādā apjomā, kādu mēs viņu šobrīd esam uzrakstījuši? Šo jautājumu, pirms jūs atbildat, šo jautājumu es uzdodu ar to, lai nav tā, ka veidojās, ka mēs šodien apstipram plānu, un jau šodien mēs saprotam, ka mēs viņu nevaram realizēt, jo pietrūkst kapacitātes. Savukārt, ja mums kapacitātes pietiek, to apstiprina gan speciālisti, gan arī izpildvara, tad mēs sagaidu to, ka turpmākajos gados mēs vismaz par šo jautājumu nerunājam, ka mums trūkst kapacitātes. Tātad jautājums, vai mums pietiek kapacitātes, lai šādu plānu reāli dzīvē spētu realizēt?
Ja ir atsaucība no visiem departamentiem un visām iesaistītām pusēm, tad šādu plānu mēs varam realizēt.
Tātad, tur es skatos izpildvaras virzienā, ka tad jums ir jāpalīdz organizēt šie darbi, lai šī atsaucība būtu, bet par tieši energo sadaļu problēmas nav.
Ir atsevišķi nianses, kur ir jāpievērš vairāk uzmanību, un ir atsevišķi nianses, kur viss ir kārtībā.
Ar kapacitāti viss pietiek?
Šobrīd, jā. Ja esam tikuši līdz certificēšanai, tas ir
skatāmies
labi.
Skatāmies uz plānu. Mēs šobrīd pieņemam plānu, kur ir milzīgi daudz pienākumu tieši sadaļā energo speciālists. Ja sakam, tad visas pretenzijas būs, es skatīšos uz pārējie. Nu, tad ar šo daļu mēs tiekam galā, un tad es saprotu, ka nestrādā pārējie.
Es papildināšu Tomu un palīdzēšu, ka tas bija tas, ko viņš jau arī iepriekš Toms teica, ka šobrīd šis ir plāns, un kā arī pa šī plāna, kas palīdzēja visam Marika, teica, ka katru ik reizi divos gados viņš ir jāaktualizē. Šie dati visi nav nekur akmenī cirsti. Tas ir plāns, pie kura mēs, uz kuru mēs tiecamies. Tas nav kā nolikts likums. Tāpēc tas ir plāns, uz kuru mēs tiecamies un ko mēs vēlamies sasniegt.
Paldies, bet es, kā jau es iepriekš minēju, es nevēlos balsot par plānu, ko mēs šodien pieņemam, jau ar skaidru izprati, ka mēs viņu nevaram realizēt. Tas, ka pēc diviem gadiem mēs to sapratīsim, jā, bet šodien es negribētu balsot par plānu, ko jau mēs šodien saprotam, ka mēs viņu nevaram realizēt. Un tas būtu diezgan muļķīgi, ja mēs to tā darītu. Tādēļ, nu, es sadzirdēju gan no jums, gan arī no speciālista, ka, nu, tuvāko gadu laikā mums viennozīmīgi nebūs problēmas ar kapacitāti. Nu, pēc trijiem gadiem skatāmies, kas tur ir. Bet paldies, jā, tad saprotu, kapacitāti ir, dodamies priekšu.
Labi, paldies, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, vai viedokļi? Tad šobrīd aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Un Jā, tātad jautājumi papildus tika uzdot uz tiem, līdz domas sēdē vēl ir lietas, kas ir jānoskaidro, bet tātad šobrīd balsojums tātad par šī plāna tālāk virzība. Tā, balsošanas sistēmā ir atvērta, aicinu balsot.
Es vēl līdz par balsojumu šoreiz nobalsoju par, bet līdz domas sēdē es vēl skatos par tiem finanšu datiem, lai viņi būtu, nu, kur mēs runājām, varbūt vajag paņemt ārā pārcelt gadus vai paņemt ārā, kur mēs nevarējām saprast par to, kur, vai tas finansējums šogad ir, tas bija konkrēti par saules, šiem te saules paneļiem un bija vēl divās vietās, kur un tad, jā, ja tur mēs saprotam, vai nu vajag paņemt plānošanas to rīcības gadārā, Vai, kaut gan tur mēs esam nodefinējuši jau galvu mērķi 3.27. Gadā.
Jā, paldies. Tātad balsojums ir noslēdzies par 8 pret atturis nav. Tad lēmprojums ir atbalstīts. Es jau kurā gadumā pievienojos no savas puses tam, kad ir došiņi arī vēl līdz domas sēdē tāpat vēlreiz tā kā, nu, jāizlaiž savu filtru, cik ļoti nu, šīs lietas gan realistiski no kapacitātes un finanšu viedokļa un tā tālāk. Tā kā jautājumi, manuprāt, diezgan pamatoti. Tā. Labi, šobrīd mums ir pusdienlaiks, tātad komitejas sēdē pārtraukums, turpinām komiteju 13.15.